Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dvi temos šiandien. Antroje dalyje kalbėsime apie Seimo narių siūlymą prekybos tinklams žymėti prekes tų bendrovių, kurios tęsia veiklą Rusijoje. Na, o pradedam nuo kitos temos. Po kiekvieno Seimo nario pripažinimo pažeidus konstituciją, visuomenėje nuaidi pastebėjimai, kad egzistuoja konstitucinė spraga, kuomet iš Seimo savo norų pasitraukęs, tokiu būdu apkaltos išvengęs politikas ir vėl sėkmingai gali dalyvauti Seimo ar prezidento rinkimuose, bet visgi jei parlamentarai Seime lieka ir sulaukia kitų Seimo narių pritarimo jo apkaltai, jis netenka teisės dalyvauti šalies politinėme gyvenime 10 metų. Tai kuogi pagrista tokia išlyga ir ar nereikėtų to taisyti? Ta pabandysime pasiaiškinti. Aš sveikinuosi su konstitucinės teisės eksperte Toma Birmontinė. Sveiki.
Sveiki, sveiki.
Tai kodėlgi taip sumanyta, kad jei pats parlamentaras savo norų pasitraukia iš Seimo, jam galimybės dalyvauti kitose rinkimuose yra atviros, bet štai jei jau laukia parlamentarų balsavimo dėl apkaltos, gali netekti teisės rinkimuose dalyvauti 10 metų?
Na, tai visų pirma lemia mūsų konstitucijoje sukonstruotas apkaltos modelis. Pagal mūsų konstitucijoje sukonstruotą apkaltos modelį, apkalta yra visų pirma parlamentinė procedūra. Ir būtent Seimas galutinių sprendimų, yra 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma, gali pašalinti asmenį iš pareigų arba panaikinti Seimo nario mandatą, tai yra tam asmeniu, kuriam aišku taikoma apkalta. Taigi apkaltos procesas pagal mūsų konstituciją tai yra tam tikra parlamentinė procedūra ir būtent šio parlamentinio viso proceso metu tai yra dvi svarbios institucijos, tai yra Seimas, kuriame ir pati pradžia šio proceso, bet taip pat ir konstitucinis teismas. Šių dviejų institucijų įgaliojimai yra skirtingi, nors aišku apkaltos procesas yra vieningas procesas. Taigi apkaltos iniciatyva pradžia yra Seime. Toliau yra kreipimasis nutarimu į konstitucinį teismą. Tik konstitucinis teismas gali vertinti ir skelbti, kad asmens veiksmai ar ten šiuo atveju vieši pasisakymai, dėl kurių ir kilo šis apkaltos procesas, ar tokiu būdu nėra šiurkščiai pažeista konstitucija ir sulaužyta Seimo nario priesaika. Šis konstitucinio teismo verdiktas yra galutinis ir negali būti abejojama, ar tikrai ten, žodžiu dėl tokio vertinimo Seimo nario veiksmų neturėtume abejoti. Tai yra galutinis sprendimas. Tačiau pačios konstitucinės sankcijos taikymas, o ta konstitucinė sankcija, sakyčiau, susideda iš dviejų tokių elementų. Tai yra visų pirma pašalinimas iš pareigų arba Seimo nario mandato panaikinimas kartu ir nustatant 10 metų draudimo užimti pareigas, na, tam tikras pareigas ir pretenduoti į tas pareigas pagal konstituciją. Taigi šiuo atveju turėtume atskirti du tokius dalykus, kad vis tik pačios konstitucinės sankcijos taikymas, jis yra numatytas Seimui. Bet pačios veikos vertinimas, pačių veiksmų vertinimas, ar tikrai tai yra sulaužyta priesaika, pažeista konstitucija, čia jau konstitucinio teismo yra prerogatyva.
Tai kaip suprantu, jūs to kaip spragos nematot, nes po kiekvieno įvykio, kaip ir šis, na, Remigijaus Žemaitaičio įvykis įvyko, iš karto gali matyti visuomenėje užvirinčias diskusijas taip. Apie tai, na, tai ko tada verti tie konstitucinio teismo sprendimai, jeigu štai Seimo narys gali toliau tęsti sėkmingai taip, savo karjerą politinę.
Taip. Taip, gal aš galėčiau šiek tiek dar pratesti. Visų pirma, mes neturėtume galbūt vienodai vertinti ir to proceso, kuris vyko visiškai neseniai, kai Seimo narys padaręs nusikaltimą lieka Seimo nariu. Čia buvo procesas, kuris vyko tik tai Seime. Čia tikrai kyla klausimų ir manyčiau, kad ko gero yra galimybių tuos klausimus spręsti kitaip, kad užteptų ir, pavyzdžiui, aukščiausiojo teismo sprendimo. Bet ši situacija yra kita. Čia šiuo atveju mes kalbame apie apkaltos procesą, kuriame dalyvauja taip pat ir kuriame išvada teikia taip pat ir konstitucinis teismas. Ir čia norėčiau galbūt pažymėti, kad aišku, pasaulyje yra įvairių apkaltos modelių. Ir netgi Europoje, kaip pavyzdžiui, na, Čekiją paimtume arba plačiau pasižvalgytume Pietų Korėjoje, kai kur sprendžiant parlamento ir konstitucinio teismo vietą arba vaidmenį apkaltos procese, kartais sprendžiama ir kitaip. Ir pavyzdžiui, Pietų Korėjos tikrai labai visi girdėjom, buvo prezidentės apkalta. Ir pagal Pietų Korėjoje įtvirtinta apkaltos modelį, parlamentas kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl galutinio sprendimo ir konstitucinę sankciją pašalinimą iš pareigų taiko būtent Konstitucinis teismas. Taigi teoriškai mes galime svarstyti ir galime galvoti galbūt, na, bet aš tikrai nenorėčiau šito siūlyti dėl tam tikrų kitų abejonių. Visų pirma, net ir pakeitus apkaltos modelį, tarkim, na, nusprendus, kad Konstitucinis teismas priims galutinį žodį, aišku, mes tada neišvengtume situacijos, kad asmuo pripažintas pažeidusių konstituciją, na, tuo pačiu metu nelaisvai gali ir toliau, reiškia, nesulaukęs kitų apribojimų dalyvauti ir užimti pareigas. Tačiau vis tiek išlieka galimybė asmeniui nutarti, nuspręsti ir atsisakyti tam tikrų pareigų, atsisakyti Seimo nario mandato. Mes negalėtume versti asmenį, na, kitaip tariant, čia irgi yra tokia situacija su pakankamai tokia, na, sakyčiau, delikati, kad irgi negalima versti žmogaus dirbti per prievartą arba užimti tam tikras pareigas.
Dabar tarsi toks susidaro įspūdis, kad būtent Lietuvos, na, piliečiams paliekama teisė spręsti, kai mes matom tokius įvykius, kad štai turim tarsi dabar dvi labai aiškias zonas. Tai turim Gražulio istoriją ir turim Žemaitaičio istoriją. Na, jas labai lengva lyginti, jos pakankamai viena paskui kitą įvyko. Ir dabar tarsi Žemaitaitis tai turi tą teisę, na, tarsi atsiklausti dar Lietuvos piliečių nuomonės, dalyvauti rinkimuose, pamatyti, kiek jį ten palaiko, galbūt vėl patekti į Seimą. O štai Gražulis to neturi. Ir tada iš karto vėlgi, na, grįžtam prie to klausimo, ar būtent čia tarsi visuomeniai paliekama teisė, na, nuspręsti pagal konstituciją, ar tas asmuo turėtų čia būti taip apkaltintas, kad štai nebepatekti į Seimą, arba ten 10 metų neturėti politinės karjeros, ar visgi galbūt visuomenė nusprendžia, kad, na, štai gal to konstitucinės teisės ir net nepažeidė tas parlamentaras.
Na, matot, abejonės yra įvairios ir apskritai demokratiniai visuomeniai, na, visi gali abejoti ir turėti savo nuomonę. Yra tam tikri kriterijai ir jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos konstitucinę visą sąrangą, į visus procesus, kuriuos mes turim ir tikrai tiek daug apkaltos procesų, aš manyčiau, kad pakankamai griežtos yra nuostatos ir iš tikrųjų konstitucinis teismas, na, dirba, turbūt yra čempionas, sakyčiau, nežinau, su kokia kita valstybė galėtume mes lygintis, jeigu mes žiūrėtume į apkaltas ir kiek daug apkaltos vis tik tai išvadų dėl apkaltos konstitucinis teismas priima. Tai manytume, kad tam tikra konstitucinė vis tik tai tam tikrų pareigūnų kontrolė iš tikrųjų yra vykdoma. Bet žinot, na, demokratiniai visuomeniai vis tiek lieka galimybė tam tikrais atvejais ir patiem piliečiams spręsti. Bet šiuo atveju, na, tikimasi ir galvojama turbūt, kad vis tik ir piliečiai priimdami sprendimą, na, susimastys. Ar jie norėtų, kad vienas ar kitas pareigas užimtų asmuo, kuris buvo pripažintas pažeidęs konstituciją.
Kai kurie parlamentarai irgi taip pat kalba, kad labai daug mes tų apkaltų dabar Lietuvoje turim, pradėjo jų daug vykti, kad štai vis daugėja pasikreipimų dėl konstitucijos sulaužimo. Ar tai yra normali praktika, nes iš jūsų to atsakymo taip ir nesupratau. Ar tai yra tarsi, na, galbūt valstybės brandos požymis, kad mes tiek pradedam kreipti dėmesio į tą konstituciją, ar visgi galbūt kiek per jautriai jau mes reaguojam, kaip jūs čia matytumėt?
Čia yra du dalykai. Visų pirma, mūsų konstitucinis reguliavimas taip sukonstruotas, kad jokios kitos galimybės nepaliekama. Tais atvejais, kai, na, vienu ar kitu atveju vis tik tai Seimas spręstų dėl vieno ar kito Seimo nario mandato pašalinimo jo iš pareigų. Tai yra, kitaip tariant, pagal mūsų konstituciją apkalta yra vienintelis būdas. Tais atvejais, kai asmuo pats nenori, reiškia, atsisakyti Seimo nario mandato, tai nėra kito būdo. Iš vienos pusės tai, kad mes turime tiek daug apkaltų, yra ir pačios konstitucijos, na, sukonstruotas tas griežtas, sakyčiau, modelis. Kai kuriuose kitose valstybėse šie klausimai gali būti sprendžiami ir kitaip. Bet kadangi mūsų toks yra griežtas požiūris ir kad tik apkalta yra vienintelė galimybė, tais atvejais, kai pats asmuo nenori atsisakyti tų pareigų, reiškia pašalinti iš pareigų, dėl to iš vienos pusės galime sakyti, kad mes ir, na, ir net yra vienintelis kelias, kuriuo ir naudojam, kuriuo ir tenka naudotis, kartais eina būtent keliant iniciatyvas. Bet taip pat atkreipčiau dėmesį ir į tai, kad, na, turbūt ir Lietuvoje formuojasi labai griežtas požiūris į Seimo narius, į na, visus tuos asmenys, kuriems gali būti taikoma apkalta. Tai apkalta yra taikoma, mes žinome, gali būti Respublikos prezidentui, Seimo nariu, na ir tam tikriem teisėjam. Tai ko gero, čia irgi reikia vertinti, kad turbūt kriterijai ir reikalavimai Seimo nariui, šiuo atveju mes kalbame apie Seimo nariui, apie Seimo narius, na jau pats, kaip, na ir visuomenė, galbūt ir pats Seimas, kadangi iniciatyva kyla vis tik tai apkaltosime, na pakankamai griežtai žiūrime į tai.
Seimo komisijos teisėtumo klausimus dabar kelia Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, pripažintas pažeidęs konstituciją. Tiksliau, netgi galbūt reikėtų sakyti, kad ne tai, kad kelia tos klausimus, bet sako, kad štai pats teismas pripažinęs tą komisiją yra neteisėta ir tada jau kartoja, kad iš neteisės gimė kažkokia tai teisė. Kai kurie kiti teisininkai pastebi, kad na, apskritai teismas nelabai čia gali vertinti apkaltos komisijų. Kaip čia yra?
Ne, visų pirma, Seimas turėjo galimybę, jeigu buvo kilę tam tikrų klausimų ir skaitant Konstitucinio teismo nutarimą matyti, kad ir pats Seimo narys nesijėmė kažkokių žodžių žingsnių, nesikreipė į etikos komisiją Seimo ir taip toliau, na, kitaip tariant, kad ir pats turėjo būti galbūt rūpestingesnis, kai vyko šis procesas. Bet taip pat, jeigu mes pažiūrėtume į Konstitucinio teismo doktriną, koks yra požiūris apskritai į tuos veiksmus ir į tam tikrą tyrimą, kuris yra iki Seimui priimant nutarimą. Tai visų pirma, Konstitucinis teismas tos komisijos, na, ten konkrečių procedūrų ir kaip visa tai yra paliekama vis tik tai Seimo statutui, bet jis apkaltos, kaip apkaltos procesą, kaip apkaltos tą proceso pradžią, kur jau Konstitucinis teismas turi turėti, turi jau, reiškia, savo, tarti savo žodį įsvertina, nuo momento, kai yra, jau yra gaunamas, kai yra gaunamas Seimo nutarimas, paklausimas Konstituciniam teismui. Taigi Seimo nutarimas ir paklausimas yra pati esmė, kuri ir yra pagrindas apkaltos, reiškia, Konstitucinio teismo tolesnėm veiksmam. Dabar šiame Konstitucinio teismo nutarime yra taip pat išsakyta ir nuomonė, kad vis tik prezimuojama, kad teisės aktas, jeigu jis nėra pripažintas prieštaraujančių Konstitucijai, tai na, nėra tokių. Ir šiuo atveju buvo galimybė taip pat ir Seime, jeigu buvo kilę abejonių dėl Seimo nutarimo, kuriuo būtent kreipiamas į Konstitucinį teismą, na, dėl jo kažkokių ten abejonių, jeigu būtų buvę kilę, tai vis tik Seimas ir Seimo nariai turėjo galimybę kreiptis dėl to teisės akto atitikties Konstitucijai. Ir tokiu atveju apkaltos procesas būtų, aišku, turbūt ilgesnis, bet tada Konstitucinis teismas vertintų. Dabargi Konstitucinis teismas vertino Konstitucinio teismo, tai yra Seimo nutarime suformuluotas tam tikras aplinkybės, kurias jis ir turėjo vertinti. Tai manyčiau, šiuo atveju reikėtų šiuos klausimus vertinti atskirai.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Konstitucinės teisės eksperte Toma Birmontiene.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. 54 Seimo nariai kviečia Lietuvos prekybos tinklus pasirinktų būdų žymėti tų bendrovių prekes, kurios iki šiol vis dar prekiauja Rusijoje ir taip remia jos karinę agresiją. Visgi toks siūlymas skamba ne pirmą kartą. Prieš kurį laiką į tokį siūlymą prekybos tinklai reagavo vangiai, argumentuodami, kad neturi užtektinai informacijos, kurie verslai vis dar veikia Rusijoje, taip pat bijota ir teisinių pasekmių. Tai ar šį kartą tai gali pagaliau pavykti įgyvendinti, apie tai ir pasikalbėti. Aš sveikinuosi su viena iš siūlymo iniciatorių, Seimo nare, konservatorė Dalia Asanavičiūtė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai BNS užsakymų Vilmorus atlikta apklausa rodo, kad apie pusę šalies gyventojų norėtų prekybos tinkluose matyti pažymėtas prekes tų verslų, kurie prekiauja su Rusija. Galim čia visiškai turbūt konstatuoti, kad žmonėms iš tiesų yra tai svarbu žinoti, nes kiekvienos prekės, kiekvieno verslo nuėjęs į parduotuvę, taip liaudiškai tariant, neišsiguglinsi. Bet kaip ir minėjau, ne pirmas kartas, kai toks siūlymas teikiamas, tuomet berods buvo ir sunku komunikuoti su prekybos tinklais, nebuvo to atsako tiek, kiek tikėtasi. Ar šį kartą jūs manot, kad gali tai pagaliau pavykti gyvendinti?
Na, iš tikrųjų, prieš metus, birželio mėnesį buvo teiktas pirmas prašymas, tiesa, tuomet pasirašėm žymiai mažiau Seimo narių, tačiau atsako faktiškai negavom, diskusijos absoliučiai nebuvo ir buvo tikrai ignoruojama šitas prašymas. Na, vėlgi šiai dienai Seimo nariai, kurie kartu pasirašėm ir teikėm Seimui projektą dėl viešųjų pirkimų ribojimo galimybės dalyvauti įmonėms, kurios turi sąsajų su Rusija, kurios neišėjusios iš Rusijos. Ir šitoje vietoje mes sutarėme, kad vėlgi kreipiamės dar kartelį, kviesdami diskusijai prekybos tinklus ir žiūrėdami kartu, galvodami, kaip tą geriausiai įgyvendinti. Na ir 54 jau dabar Seimo nariai pasirašė iš pozicijos, opozicijos įvairių politinių parlamentinių partijų. Ir na, yra didelis lūkestis, kad ir viešai tą padarius, kviečiant viešai ir kartu, aišku, išsiuntus ir elektroninių paštų kvietimą, na, mes turėsime galų gale diskusiją ir tikrai nėra noro lūkesčio, kad mes dabar įstatymais apribosime arba įstatymais nurodysim kažką žymėti arba kažko nežymėti, nes kaip būtų, tos prekės nėra sankcionuotos ir mes gyvenam demokratiniai valstybei ir laisvoje rinkoje. Tai dėl to, na, siekiant didinti vartotojų žinomumą, įgyvendinant teisę žinoti ir kartu, na, informuojant apie tas prekes tų gamintojų, kurie, na, tiesiog įvykdo eksportą į Rusiją ir to nenustojo daryti, nors vyksta jau 2 metus karas ir vis dėlto, na, mes matome, kad šita valstybė yra teroristinė valstybė.
Prekybos tinklų atstovai praėjusį kartą, kai buvo tas siūlymas, minėjo, kad valstybė galėtų pati pateikti sąrašą, kurias prekes žymėti, nes patys tinklai jie tikino tuomet, kad na, negali sužinoti informacijos, kur tiksliai koks verslas veikia, kuo kas prekiauja. Kaip jūs šiai tai sureaguotumėt?
Na, yra vieša informacija verslų, kurie tiesiog eksportuoja savo prekes į Rusiją ir tai nėra nikiek paslėpta šita informacija, taip pat viešo erdvėje pakankamai daug informacijos apie vis dar iš Rusijos rinkos neišėjusius įmonės arba prekės ženklus. Tai tikrai tos informacijos pakanka, bet vėlgi grįžtų prie siūlymo diskutuoti, grįžtų prie siūlymo kalbėti, kokia sunorminta informacija galėtų būti naudojama, ką turėtų padaryti ir galbūt institucijos. Ir iš kitos pusės, na, niekas nekalba apie prekių išėmimą. Kalbama apie žymėjimą ar lentynose, ar tiesiog pateikiant sąrašą tų prekių, tų gamintojų, kurie vis dar, na, prekiauja tiesiogiai, net ne per tarpininkus, ir tiesiogiai, na, sakysime, kaip ir grėsmių nacionaliniam saugumo ataskaito, aiškiai pasakyta, kad, na, tiesiogiai remia Rusijos režimą, tai yra karo mašina, tiesiogiai remia mokėdami mokesčius toje valstybėje.
Čia iš esmės atrodytų labai didelis darbas, nes ir visuomeninės organizacijos, kurios domisi būtent šią problematiką, itin daug laiko praleidžia, kad pilnai įsitikintų, jog vienas ar kitas verslas išties turi prekybinius santykius Rusijoje, juo labiau, kad tie verslai kartais yra apeidinėti, bando dėl reputacijai žalos keliamos tą kelią į Rusiją. Mes čia girdėjom apie atvejus, kai ir pavadinimai, ar pakuotė pasikeičia būtent Rusijos rinkoje. Ar įmanoma čia tiksliai, na, sužiūrėti, kas Rusijoje tebeveikia ir kas turi, na, imtis tos kontrolės tuomet?
Na, žiūrėkit, iniciatyvas to prekybo Rusijoje savanoriai rado informaciją tikrai ne užslėptose šaltiniuose apie tam tikras įmonės, kurios vis dar prekiauja Rusijoje ir kurios vis dar turi gamyklas Rusijoje. Tai čia tikrai nėra informacijos surinkimo problematika. Galbūt daugiau problematika yra, na, geros valios ar noro tą įgyvendinti. Tai vėlgi mes nekalbam apie staigų visų prekių sužymėjimą ir tam be abejo reikalingios ir išlaidos nemažas, bet mes kalbam apie diskusiją, mes kalbam apie galimybę tą padaryti žingsnis po žingsnio, bet šitoj vietoj, na, vis dėlto ir didinti sąmoningumą pačių piliečių, informuoti, bet kartu ir įsitraukti į, na, paramą Ukrainai tokiu būdu, nes, na, ko gero ir bijodami reputacinės žalos, tie verslai galėtų ir pagalvoti apie savo eksporto krypčių keitimą.
Bet kalbant apie pačią kontrolę, kaip jūs manot, kas čia turėtų, na, bandyti sužiūrėti, ar patys prekybos tinklai, ar politikai, ar visuomeninės organizacijos, ar čia kažkaip visi bendrai galėtumėt bandyti kažkokį sąrašą, na, nulipdyti, kurios iš tiesų tos prekės yra?
Be abejonės, tai būtų visų bendras darbas. Be abejonės, tai būtų ir savanorių įsitraukimas, visuomeninių organizacijų įsitraukimas. Be abejonės, ir mes, politikai, jau vien kreipdamiesi ir viešai prisiemam tam tikrą atsakomybę už įgyvendinimą. Ir be abejonės institucijos. Tai vėlgi, čia noras ir bendras darbas, mes matome tikrai ne vieną situaciją, kai bendras darbas duoda gerų rezultatų. Tai, na, šitoje vietoje taip pat, kadangi čia jokių būdų nėra įpareigojimas per įstatyminę bazę, per įstatyminės bazės keitimą. Tai yra, na, geranoriškas prašymas. Tai dėl to, na, vis dėlto bendradarbiavimas, aš manau, esminis šito projekto arba šitos iniciatyvos dalykas.
Kaip reikėtų nuraminti prekybos tinklus dėl to baiminimosi teisinių pasekmių? Na, pavyzdžiui, ir turim dabar pavyzdį su Matijošaičiu valdomais Vičiūnais. Jie tvirtina, kad bendrovė jau visiškai pasitraukė iš Rusijos bei kitų nepriklausomų valstybių sandraugai priklausančių šalių rinkų, bet vėlgi dalis ekspertų tai vertina itin atsargiai, neva tikrai dar kyla įvairiausių čia klausimų. Tai pavyzdžiui, Vičiūnų grupės prekes reikėtų žymėti ar ne šiandien?
Na, kadangi viešai paskelbtas pardavimas ir na, taip yra viešoje erdvėje matant tam tikrų klausimų keliamų dėl pačio pirkėjo, bet vis dėlto nu, faktas įvykęs. Tai aš manyčiau, kad šiuo momentu tai jau galima išbraukti įmonę iš to sąrašo, bet iš kitos pusės aš manyčiau, kad vėlgi nesiremiant gandais, čia jokių būdų, nesiremiant gandais arba nesiremiant kažkokiais numatymais, bet imant eksporto ataskaitas, imant viešą informaciją apie įmonių rinkas ir jų prekybos kryptis, na, iš to galima daryti ir tam tikrus sprendimus, o ne iš numatymų gandų ar panašų neapibrėžtumų.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką su Seimo nare, konservatore Dalia Asanavičiūte. Šiandien kalbėjom, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, Jums klausytojai sakau, gražaus savaitgalio.